Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Koalīcijas partijas vienojušās kultūras nozarei COVID-19 krīzes pārvarēšanai piešķirt papildus 32 miljonus eiro. Tāpēc valdība veidojošo partiju tikšanās žurnālistiem pavēstīja kultūras ministrs Nauris Puntulis. Ministrs skaidroja, ka ieplānoto naudu plānot sadalīt pabalstiem, infrastruktūrai un modernizācijai, radošuma atbalstam. Puntulis tāpat akcentēja, ka pat laban pēc politiskās vienošanās ir svarīgi ļoti atbildīgi pārdomāt šī finansējuma izlietošanu, lai tas nestu atdevi ilgtermiņā. Viņš arī pauda, ka par to vai līdzekļu daļā, kas kultūras nozarē paredzēta infrastruktūrai, ietvert līdzekļu arī jaunai koncertzālei, būs zināms vēlāk. Bet kopš 1970. Gada Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs katru gadu rīko divu dienu gada tirgu. Kā ierasts, tas norisinās jūnija pirmajās brīvdienās. Gada tirgus ir kļuvis par valsts nozīmes notikumu, par Rīgas un Latvijas simbolu un Latvijas tautas saliedējošiem svētkiem. Un šogad tas svinēs 50. Gadskārtu. Kā tirgumu gatavojas dalībnieki, skaidrojam pie pašiem amatniekiem. Sīkāk Edmunds Cīnis, kurš saimnieko Rauns Seplī.
Nu, īstenībā jau bijām ļoti gatavi visam jau laicīgi un vēl turpinājām pēdējā brīdī, bet nu, viss šis notikums pasaulē mums ievies lielas korekcijas. Gada tirgus tika atcelts, nu, gatavošanās bija kā katru gadu. Aizsījām savus zināmās mantas, ko cilvēkiem patīk, un tagad viņas ir iepakots un nolikts un kaut ko jau arī pārdodam savādāk. Nu, ceram, ka kaut kas mainīsies. Un labā ziņa tā, ka izskatās, ka augustā patreiz ir pārcelts uz augustu sākumu, tā kā jācer, ka tas gada tirgus tomēr notiks.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.